Ati bannakibuga bakubiriziddwa okulwanyisa endwadde ezitasiiga nga bakola dduyiro nti y'emu ku nkola gye bayinza okuyitamu esobole okubayamba okulwanyisa endwadde ezo. Okubuulira kuno kukoleddwa omukulembeze wa Rotary nga ye pulezidenti wa Rotary Club ey'ekibuga Amos Kalumba bwe yabadde ategese olusiisira lw'ebyobulamu mu Greater Kiboga bwe bayanjidde abantu n'okubayamba ssaako n'okugezaako okwogera nabo ku bwe tebasobola okulwanyisaamu endwadde. Agamba nti dduyiro asobola okutaasa abantu ku sukaali olwo n'endwadde ezimu.
Endwadde ezisinga obungi ze babazuddemu zezo endwadde ze bayita ez'ensikirano. Ez'ensikirano okuba nti yazijja oba ku bazadde be n'abantu atambula nazo zetusinza okugamba nti tubasangamu. N'olw'ensonga eyo abazadde bwe bagutumbirwa okuba nti beekebeza bategeera ne balaba nti bakungira abaana baabwe obutakwatibwa ndwadde za
abo abasawo abakulembeddwamu Eddie Kizito bategeezezza nti endwadde nga puleesa zisobola okutaasibwa naye n'abamu ku bajjanjabiddwa nabo balina obujulirwe bwe bawadde
mu bantu abakulu. Embeera gye tulimu kati waliwo ekirwadde kya sukaali. Ekirwadde ekyo ate kirabise nnyo mu biseera bino. Abantu abalwadde sukaali kati balabise nnyo, batwamuwuliranga eyo mu bagagga, mu baki, mu bantu abanene, naye kati omusanga ne mu baana abato. Mu bantu aba bulijjo musanga balina sukaali ne puresha. Kati abantu baffe beetaaga obujjanjabi omulwadde ezifaanaganako. Where is it your?
Kakati ya mauli ya gavaa kebele.